Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1. U središtu pažnje govorimo o obrazovanju. Svršeni osnovci danas su počeli polaganje završnog ispita. Šta će pokazati testovi, kako znanje imaju, da li mogu da ga iskoriste i kasnije ili bubaju samo za ocenu? Kako izabrati pravu srednju školu, koje srednje škole su najpopularnije, o tome ćemo razgovarati do 18 časova do kada traje ova emisija. Moji gosti u studiju su Snežana Marković, pomoćnica ministra prosvete i predsjednica Republičke upisne komisije, Ivana Kovačević iz Centra za edukaciju Privredne komore Srbije i Milorad Antić, predsjednik Foruma srednjih stručnih škola u Srbiji. Ja sam Nikolina Miljković, ostanite uz nas.
Only for a moment.
17:10. Ovo je prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. Kao što smo rekli, današnja tema je obrazovanje, tačnije kako je obrazovanje naše dece. Danas moji gosti, Snežana Marković, pomoćnica ministra prosvete i predsjednica Republičke upisne komisije. Dobar dan, hvala što ste došli.
Dobar dan.
Ivana Kovačević iz Centra za edukaciju Prirodne komore Srbije. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan.
I Milorad Antić, predsjednika Foruma srednjih stručnih škola u Srbiji. Dobar dan i vama, gospodine Antiću. Dakle, svršeni osnovci danas su počeli da polažu taj završni ispit. Prvi dan se polaže srpski, odnosno maternji jezik. Rešenje testova već odavno na portalima. Kakav je vaš prvi utisak, gospođo Marković? Jeste vi zadovoljni prvim danom?
Iz moje ulogi vrlo sam zadovoljna. Što se nas tiče i što se tiče izveštaja supervizora sa terena, sve je prošlo regularno, onako kako smo se spremali i kako smo očekivali, tako da idemo dalje.
Ankete koje su radile moje kolege danas kažu da su deca vrlo zadovoljna, da je bilo više gramatike i to ih je obradovalo nego razumevanja teksta. Zašto je to tako?
Ne znam.
Dobro, ne vole da čitaju. Sutra matematika. Matematika je godinama unazad problem generacijama. Zbog čega?
Ne znam, ja sam matematičar, tako da...
Vama nije problem.
Ne znam, možda jedino greh i meni na dušu što sam matematičar, jel? Pa ne znam, obično matematiku, ne znam zašto, možda traži više vežbe, jel? Ili je možda ipak to matematičko mišljenje. Ne znam, zaista ne bih da se ogrešim ili bilo koga da kažem zašto je matematika đacima teža. Ali svakako dobro je što rade i maternji jezik i matematiku, imaju kombinovani test, tako da više nije fokus samo na dva predmeta, nego zaista se traži malo šira provera znanja.
Plaši se i kombinovano, kažu, posebno ih je strah od hemije. Opet nije nekako vaše,
ne znam,
struci,
ne znam.
Nije strano. Dobro, novina ove godine je da će maturanti, odnosno budući srednjoškolci, ukoliko žele da upišu četvorogodišnju školu, moraju da osvoje minimum 50 poena. Kada smo nešto računali pre jedno mesec dana, kada sam se bavila ovom temom, ali na drugi način, gospođa iz Zavoda za vrednovanje obrazovanja je rekla da taj prag nije uopšte teško preći. Jel se vi slažete sa tim?
Da, pa mi smo taj prag tako i postavili, dakle nismo ga stavili onako na pameti otprilike, analizirali smo podatke ranijih godina i pravili neku procenu koji je to otprilike uspeh u školi i na završnom ispitu da može da se dostigne tih 50 poena, a da ipak napravimo razliku između onih koji mogu da upišu četvorogodišnje zanimanje i onih koji bi upisali trogodišnje, zato što nekad na nekim četvorogodišnjim koje možda nisu mnogo tražena, dođu na te profile dođu učenici sa slabijim uspehom i onda imaju problem jer prosto ne mogu to da isprate, ne mogu savladaju i onda dolazi do ispadanja iz sistema, ponavljanja. Zato je bolje da ih odmah na početku usmerimo da odu na nešto što s obzirom na njihov uspeh u osnovnoj školi je nekako realnije da će biti uspešni. Oni naravno uvek mogu kad završe trogodišnje nekim dokvalifikacijama, polaganjem dodatnih ispita da pređu i da završe i neki četvorogodišnji. Dakle, to mogu uvek.
Pre nego što nastavimo ovaj dalji razgovor, prvo moram da vas pitam, evo sad smo pre nego što se upalili mikrofoni, pitala sam vas da li ste videli jučerašnji Blitz strip. I svi koji su videli Blitz strip videli su, oni koji nisu znaju o čemu pričamo, oni koji nisu, ajde reći ću samo da se prethodnih dana, i vi ste to potvrdili, velike mere bezbednosti bile za se testovi ne pojave u javnosti. BIA bila čak u Zavodu za skovanje novca, policajci razvozili, jel zaista? Ko je napravio bauku od mature? I cele to...
Pa sad nema smisla, ja sam ovde u gostima u medijima, pa sad ako kaže mediji, to nije lepo, onako kao...
Mi smo navikli da smo uvijek dežurni krivci.
Znate šta, ove mere bezbednosti koje su ove godine su potpuno iste kao i prošle godine, tako da ja prosto ne znam zašto su sad onako ovi mediji i javnost bili nekako željni senzacije, pa se to tako raspričalo. Dakle, te mere su uvedene nakon što je one jedne godine bilo ono iznošenje testova iz štamparije. Ta procedura je ove godine potpuno ista kao i prošle. tako da prosto ne znam zašto je to svima to bilo nekako naročito važno da istaknu. Mene to baš ne raduje što toliko se o tome priča. Mislim da je važnije da pričamo ono što će tu decu da smiri, da im smanji tremu. Računam da samo može da im se poveća trema ako sad pričamo o tim nekim strašnim stvarima. Mnogo je važnije da se oni lepo odmore, naspavaju, da obavezno doručkuju, da ponesu vodu, hemijsku, običnu olovku, đačku knjižicu. Znači, da budu opušteni, da pokažu najbolje što znaju. A ono što je naš posao, pitanje izrade testova, distribucije, bezbednosti, organizacije, prosto da to bude iza zavese, to je ono što mi treba da uradimo i nema potrebe da javno sad ulazi u detalje naše organizacije.
Hvala. Gospodine Antiću, evo čuli smo od gospođe Marković da je taj prag od 50 bodova koliko je potrebno za upis u četvorogodišnju školu, zaista ima jedno logično obrazloženje i služi svojoj svrsi. Kada deca dođu kod vas, kakva su vaše iskustva, kakvo oni znanje ponesu?
Evo, ja ću vam reći, prvenstveno srednje stručne škole su više godine potencirali da se uvede taj prag znanja. Razlog je zato što su nam trogodišnje škole ostale prazne. Ne samo zanimanja pojedino, bukvalno sve srednje stručne škole, zahvaljujući što ste imali uđi, iziđi, potpiši, znači nula bodova da upišete ili gimnaziju ili bilo koju četvrogodišnju školu. Pa nakon toga ste imali trogodišnje, kažem, škole prazne. Iz tog razloga smo mi potencirali da se uvede prag znanja malo drugačije nego što je ministarstvo to uradilo. Prag znanja, pored uspeha iz osnovne škole, duđe prag znanja i na testu. Znači, gledajte, vi imate, recimo, prosjek osnovnim školom 80% vrlo dobrih odličnih. Mislim, to je već 50, bukvalno 50, nije baš malo, skoro 50 poena. Znači, nerealan uspeh. A testovi, ako uzmete prosek prošle godine, je recimo 5,5, 6 bodova, mislim, jedva neka prelazna dvojka. Vama je prosek prošle godine matematici bio 3,3 i srpsko 3,4 i ostali predmeti, recimo, između 3 i 4, sem likovnog, muzičkog, fizičkog, recimo, je preko 4,5 do 5, recimo 4,9 i tako da je, svi su odlični. Ako je vama, recimo, u pojedinim oblastima, recimo, okruga Srbije, preko 20% Vukovaca. Otprilike Beograd je negde oko 15%. Znači, prevedeno, kod nas su sve super đaci. A kad dođe rezultat na testu, vi pokažete izuzetno slabe rezultate. Mislim, test iz srpskog ili bilo koji prethodni test su slični. Mislim, ne postoje neke razlike, recimo, u znanju sada ili prethodnih godina. Hoću da kažem da se ocene poklanjaju, ja neko reče, neki novinar, ko bomboni. U suštini istina ko bomboni. Vi dobijete 4-5 ne na osnovu znanja, na osnovu nekih drugih segmenta, da li uticaja od kolege, direktora, roditelja, da ne pričam ko sve vrši uticaje na tu ocenu, a bolećivost od kolega do raznih starešina postoji na tom planu, pa imate ogromno poklanje oca, a nemate, recimo, pokrićiti oca. Ja mogu s tobom da kažem, recimo, kad se ješ u osnovnu školu, 3-4 je bilo odlično, to je bilo genijalno. Sada imate, recimo, 20% Vukova, znači od 25 učenika 5 je Vukovaca, 7-8 bude odličnih, vrlo mali broj, recimo, vrlo dobrih, i to je čitava struktura.
A što, znači, oni pokažu kad dođu kod vas u prvoj godini?
Ja ću vam reći, recimo, svi vrše testove, imam statistiku iz Končara, da su, recimo, čak i testovi približni, recimo, kod testovi sa male maturi, približni, da se rezultati, kad, mislim, pričam za rade Končara i ostale, recimo, srednje stručne škole vrše tu analizu, recimo, prethodnog znanja, da je veliki broj učenika dobije 2. Znači, vrlo mali broj učenika 2. 2, 3, to je primjer i matematiku, srpsku, čak i na neki način fizika, ne radi se iz drugih testova, znači izuzetno slab, slab je recimo uspeh, bez obzira što je na testu recimo 5,5-6 poena. Šta pokazuje? Pokazuje da ocene nisu potpuno znanje, da učenici nemaju dovoljan broj recimo, u stvari kvalitet znanja ne postoji ako je, nije utemljen ocen, znači ocena 5, a ovo je ocena recimo koje pokušate vi onako 2.
A dobro, tu ima i malo onog da je novo društvo, da je nova sredina, da je nova škola, da su novi profesori i tome slično. A jel mislite da ima tu malo i krivice vaših kolega koji eto da bi dobili oni sami bolje ocene poklanjaju učenicima? Mislim, sigurna sam da svaki profesor želi da u njegovom razredu bude ne znam nije koliko odlikaša, vrlo dobri. Šta mislite?
Pa sigurno da je stvari najveći krivci su kolegi, odnosno škole, a samim tim ja kao recimo predstavnik vlade ili ministarstva zabrinuo se za taj raspon recimo toliko odličnih, toliko vrlo dobrih, a tako slab rezultat. Znači mora tu nešto se promeni, mora nešto se uradi. Sigurno da postoji recimo priča da se ocene poklanjuju, da li iz hira, ja ne verujem iz hira, da vi budete uspešniji, bolji, kvalitetniji, ima i tog, ali je najveća krivica kod nas, mislim, ne mogu da krivim nekog drugog, ne poklanja niko ocenu sem kolege, niko vaš ne može silom da natrdo dopište recimo rubricu 2, 3, 4, 5 i tako da normalno pred decom, sve u zakonskom okviru.
Ivana, vi nam dolazite iz Centra za edukaciju Prirodne komore Srbije, pa kako su vaše iskustva? Jel vi imate dodira sa desom ili više sa privrednicima ili ste neka spona između njih? Možete malo da nam približite centar?
Više smo spona između njih, ali sada mogu da se lepo nadovežem na priču gospodina Antića kada govorimo o onome što je privredi potrebno, odnosno kako je mišljenje privredi o znanjima i veštinama koje svršeni srednjoškolci, sada govorim najviše o srednjem stručnom obrazovanju i pre svega o trogodišnjim zanimanjima, znači sa kakvim znanjima oni izlaze iz tih srednjih škola, pa je negde slična situacija kao što Osmanci imaju dobre ocene, ne pokažu dobre rezultate na testovima, tako isto i srednjoškolci izađu sa nekim uspehom, sa nekim znanjem i veštinama, ali privreda kaže da to nije adekvatno, da to nisu adekvatna znanja i veštine, odnosno da mi imamo veliki problem kvalifikovane radne snage. Tako da možda ne možemo, postoji sigurno mnogo faktora koji utiču na to, jedan je i zato što je naš sistem srednjeg stručnog obrazovanja prevashodno školski, da učenja na radu, iako ga ima, on se uglavnom odvija u školskim radionicama, postoji naravno i praktična nastava u privrednim društvima, ali nažalost ne postoje pravi mehanizmi praćenja kvaliteta rezultata te praktične nastave.
Gospođo Marković, vi ste i profesor, je li tako?
Da.
Ali ste i u vladi, jedan od činovnika vlade, pa evo čuli ste sada što kaže gospodin Antić, ima tu malo krivice i profesora, malo i poklanjanja ocena. Šta vi kažete na to? Zašto je ta nesrazmjera tolika da imamo ovamo Vukovce, a onda u prvom razredu srednje škole se ne snađu? Ja sam im dala mali alibi, dobro sve je
da,
novo.
Dobro, ja pre svega odmah da kažem, ja ne volim generalizacije nijednog tipa, tako da ne mogu da kažem ni da su svi nastavnici sjajni, niti da svi nastavnici rade svoj posao loše. I to prosto nisam rekla ništa posebno novo i pametno. Ono što ja sad moram, naravno, kad je napad, ja moram da probam i da se odbranim, kad je reč o kvalitetu rada nastavnika, postoji sistem vrednovanja, kvaliteta rada ustanova, to je sistem koji je razvijen kroz jedan, vrlo da kažemo, temeljan projekat u saradnju sa iskusnijima koji su to ranije uveli. Pa eto, opet recimo imamo na terenu situaciju da se neke škole opiru tom vrednovanju kvaliteta rada, dakle imate škole koje su odlično ocenjene i one koje to nisu, jel? Pa imate škole koje ne žele da pristupe vrednovanju, to je kao da hoćete da odete u restoran, a znate da on ne prima sanitarnu inspekciju, da li bi se tamo hranili, jel? Tako i ovde, znači različiti su pristupi različitih škola i većina kolektiva imaju stav ovakav ili onakav. Stav ministarstva jeste da mora da se uvede vrednovanje kvaliteta rada nastavnika i da to treba da bude kriterijum za nečiji opstanak i ostanak na poslu, za zapošljavanje ili ostanje bez posla. I ja sad prosto moram, a da to nije tema ovog sastanka, ali pošto gospodin Antić, to mi smo često lomili koplja na tu temu, znači to jeste bila jedna od tema sporenja recimo ministarstva i sindikata, gde je ministarstvo insistiralo da se uvede konkurs, kriterijum, provera kvaliteta rada, ali to za sada nismo uspeli, jer tako sa socijalnim partnerima da se dogovorimo na valjani način. Znači ja potpuno se potpuno slažem, moje mišljenje sa mišljenjem kolege Antića, da nije svugde podjedan kvalitet rada škola i da tu zaista nešto mora radikalno da se uradi, ali ako mi gledamo da zadovoljimo socijalni program, onda ne možemo istovremeno da zadovoljimo i kvalitet. Znači tu prosto mora da postoji neka granica koju postavimo i vidimo zašto smo tu u školi. Zbog čega?
Dobro, to bi nas odvelo sada na potpuno drugu stranu, a ja želim da se držimo male mature i srednjih škola. Ministarstvo je ove godine uvelo još jednu novinu, pa su direktori srednjih škola znali već pre nego što đaci popune listu svojih želja koja zanimanja su im na raspolaganju, da se ne bi dešalo kao prethodnih godina da neko hoće da bude, ne znam sad, tesar, a nema tog smera. Prosto mi interesuje... Zašto se svršeni osnovci više opredeljuju? Za srednje škole, za gimnazije, za stručne? Šta je sa zanatima?
Bojim se samo da vas nisam razumela. Znači jedina novina, svake godine se znalo šta će da bude, samo je novina ove godine...
Koliko mogu da upišu?
Novina ove godine je ta što smo planiranje upisa sproveli na drugačiji način. Uh-huh. Dakle, uveli smo web aplikaciju, tako da smo sa školama komunicirali kroz aplikaciju, kroz tri iteracije smo radili korekcije plana upisa i jednog momenta kad smo završili, onda smo rekli stop, to je to, dakle nema više izmena. Rani godine je bilo izmena plana upisa maltene do samog datuma, popunjavanja želja.
I znamo da smo pričali, su i novinari ti koji
tako
su
tako je, krivi. Da smo i sada prosto škole ne mogu da veruju da sad, eto, ne mogu još po jednom da promene ovo mišljenje, prosto rešili smo da sa tom praksom prestanemo. E sad, što se tiče, pitali ste me koje su škole najpoželjnije, a koje možda nisu. Najpoželjnije škole su medicinske, ekonomske, umetničke, vazduhoplovna akademija i gimnazije, i otprilike tim redom, tako sam rangirala. Kako vidimo, su najpoželjnije pa po onom najmanjem broju bodova, odnosno broj bodova koji ima posljednji upisani, tako vidimo. Dakle, sva zanimanja koje se popune u prvom upisnom krugu, recimo, su u tehničkim školama iz oblasti informacijno-komunikacijnih tehnologija, telekomunikacija. Od trogodišnjih zanimanja interesantni su kuvar, poslastičar, pekar, vozač, modni krojač, maser, muški, ženski frizer, zanatski, firmopisac, kaligraf, graver, grnčar, juvelir, znači ima tu interesantnih zanimanja. Zavarivač je recimo uvek popunjen u prvom krugu, a to su trogodišnji. A postoji naravno i veliki spisak vrlo malo traženih zanimanja koja praktično se ni ne upišu jer se javi po 2-3 učenika, poput, ne znam, cvećara, tapetara, obućara ili recimo, ne znam, krovopokrivač, koje smo na kraju odustali da pokušavamo uopšte da upišemo. Znači to su neka zanimanja koje učenici u tom uzrastu očigledno ne žele da upišu, a onda kad završe neku drugu školu, onda idu na prekvalifikacije, jer vidimo krovovi nam nisu nepokriveni.
Da, vidimo, a i polako nam zanati izumiru.
Da, pa evo, što se tiče zanata, to njih možemo da u tri kategorije razvrstamo. Ovi umetnički zanati koje sam eto i nabrala su izuzetno popularni, dakle kao i umetničke škole vrlo popularni. Imamo industrijske zanate koje sada, pa evo i u saradnji sa Privrednom komorom, sa GTC-om smo razvili i tri nova profila i razvijamo još neke, planiramo još neke industrijske zanate da razvijemo, dakle oni imaju perspektivu, prosto traženi su, a oni tradicionalni zanati kao ove koje sam već navela zaista polako nestaju i prosto tu mora zaista korenita neka promena da se uradi i mi jesmo započeli ovaj, to, kažem sa već malo pre navedenim partnerima, to nije samo u dvorištu prosvete, dakle to zahteva i zakon o zanatima i neke korekcije o zakonu o radu, da definišemo učenička radna mesta, taj učenika dode u tu radionicu, da li je on učenik ili je zaposleni, sva prava koje mu pripadaju i obaveze. Dakle, akreditacija tih mesta i tih mentora, dakle, tih majstora koji rade sa njima i oni moraju da prođu neku obuku, tako da tu ima dosta posla koji smo eto zajednički ovaj, započeli, ali ne može prosto preko noći, ali to jeste nešto što nastojimo da uradimo.
Gospodine Antiću, brine li vas to što polako neki zanati i neke škole izumiru, a aktuelne su, evo vidimo, medicinske, pravne i tome slično, a znamo koliko imamo i lekara i pravnika i ekonomista na birovu i tome sledeće.
I ovako, ovaj, ne da me brine, no ćemo vrlo brzo da uvozimo te majstore. Ovaj, vi nemate sada, recimo, ili retko ko se upiše za vodnog instalatera, keramičara, stolara ili zidera, ili bilo koje građevinsko zanimanje koje na neki način potreba tržištu. Što se tiče tih zanimanja koje su deficitarni, tržište, recimo, bukvalno vapa za tim zanatima. Ne da se ne upisuje, no deca i ne žele da se upišu. Ko snosi krivicu? Pa ja ću reći da snosimo svih krivicu, od medija do mislim, prosvetnih radnika do na neki način ministarstva prosvete. Ta zanimanja, bez obzira što svako zanimanje na svoj način teško. Kada ja kažem sva zanimanja su teška, mi moramo da se prilagodimo, odnosno sad je krenulo ministarstvo prošle godine zanimanje sa dva izlaza. Znači, vi, ono što su radile pojedine zemlje, znači mi možemo, recimo, čovek, recimo ako zidarom, možda bude i tesar i krivopokrivač, odnosno da radi zanimanje sa tri izlaza u tom smislu. Znači, sve srodno sem te praktične nastave. Zašto te ne bi uradili? Zašto ne bi uradili, recimo, da bude ono što je sad urađeno, recimo, bravar i varilac? Zašto ne bi bio vozač i automehanič? Primjer, muški, ženski frizer, posvetičar i pekar i tako dalje. Znači, veliki broj dece bi se onda opredeljivalo, ali vi imate onda diplomu sa tri izlaza, znači tri stvari možda radite. I to bi što pre urađeno, to će biti bolje za nas i za tržišta i za privredu. Prema tome, to je jedan od rješenja. Drugo od rješenja, recimo, pored stipendije koje se da, mora da se na neki način ta deca mnogo više nagrade da bi se opredeljivali. Vi imate, recimo, primjer sam rekao, farmaceutik tehničar, odnosno te medicinske škole, nešto farmaceutski tehničar 97 po NS, svuda otprilike donja granica. Ta deca ako ne rade u apoteci, nemaju gde druge da rade ili da studiraju. A veliki broj dece koji ispod toga, ako vi ponudite, recimo, dobru stipendiju, sigurno radno mesto, sigurno diplomu sa tri izlaza ili sa dva, onda će budite ubeđeni se opredeliti.
Pre reklama, Ivana, samo još kratko, evo čujemo da nisu deca zainteresovana da budu tesari, da budu, šta još rekao ste,
zidari, admirači.
Ali vaše iskustva, čini mi se, u razgovoru sa privrednicima su potpuno drugačija.
U smislu da ovo poklapaju se sa ovim stanjem, znači da deca ne pokazuju zainteresovanost za te profile, a imamo ogromnu nezaposlenost mladih ljudi s jedne strane, a s druge strane upražnjena mesta u privredi, koja vapi, znači nudi i ne tako male plate za ova zanimanja. Znači, to je ono što je pogrešna percepcija ne samo dece, nego pre svega roditelja. Zato što su zanatska trogodišnja zanimanja uživaju jako nizak društveni ugled. I to je potrebno je jako mnogo truda uložiti da se povrati taj ugled. I tu zaista ne očekujemo da je to posao ministarstva prosvete, već je tako, to je čitav lanac. Znači, i škole moraju tu učestvovati i pre svega privredna komora Srbije preko naravno privrednih društava. I ono što je takođe jako važno, roditelji, stekli smo utisak da oni još uvek ta zanatska zanimanja doživljavaju kao jako prljava. Postoji znači ta stigma uprljane uniforme, a nisu svesni da na primjer jedan operater za CNC mašinom ili automehaničar dolazi u svojoj odeći i pre nego što bilo koji alat uzme u ruke sede za računar. Znači znanje koje se očekuje od jednog automehaničara ili vodoinstalatera, tako je, autoelektričara, su na mnogo višem nivou nego što je to u glavama roditelja i dece.
Gospođo Marković, vi pa ćemo na reklamu.
Da, samo kratko da dodam u prilog tome, ove jeseni u dve škole u Užicu i u Subotici kreće novi, to smo sa Švajcarcima uradili, operater nameštaja koji je upravo to, dakle on je i stolar i lakirer i tapetar, dakle sve zajedno za izradu nameštaja. To je jedno, i još jedna važna stvar koju svi nekako zaborave, a mi smo se ove godine malo setili. Priča se dosta u javnosti o ovom uvođenju, da kažemo, informatike i vraćanju da tehničko informatičko bude tehničko, naravno da se primenjuje IKT, ali da povećamo broj časova praktičnog rada. U poslednjih 9 godina je iz tog predmeta izbačeno dosta praktičnog rada. Tako da ako dete kroz osnovnu školu ne uhvati u ruke to drvo, taj metal, tu alatku, on ni ne oseti da je možda talentovan da bude dobar majstor, pa da to vratimo u osnovne škole, da im prosto pokažemo da i to postoji, da mogu da
rade. 17:36, sad slušamo reklame, pa nastavljamo razgovor. Moj gost je Snežana Marković, pomoćnica ministra prosvete i predsjednica Republičke upisne komisije, Ivana Kovačević iz Centra za edukaciju Privredne komore Srbije i Milorad Antić, predsjednik Foruma srednjih stručnih škola u Srbiji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Oduvek smo znali da će se vratiti. Ipak, ništa nije moglo da nas pripremi za njihov dolazak. Ovog leta svet će se ujediniti za nezavisnost.
Ja!
Dan nezavisnosti, nova pretnja. U bioskopima od 23. juna. Distribucija Megacom Filma.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava Centar, utorak, 21. jun, 20 časova.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Posle 32 godine u Srbiju dolazi predsjednik Narodne Republike Kine. Zašto se o poseti predsjednika Xi Jinpinga govori kao o novom poglavlju u razvoju tradicionalno dobrih srpsko-kineskih odnosa? Gosti emisije su nekadašnji ambasador Jugoslavije u Kini profesor Slobodan Unković i dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Pekinga Milorad Denda, autorka Jelena Vidić. Talasanje, četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
Časova 40 minuta, nastavljamo razgovor o obrazovanju, to je današnja tema u središtu pažnje. Do sada smo pričali o maloj maturi koja je danas počela, odnosno učenici od danas, svršeni osnovci od danas polažu. Danas su polagali srpski, sutra matematiku, u petak kombinovani test. Ne možemo pričati o obrazovanju ako ne pomenemo ono što je pa poslednje možda tako da kažemo školske godine aktualno, to je dualno obrazovanje. Kada je prvi put najavljeno dualno obrazovanje, bilo je onih koji su hvalili taj koncept i onih koji su bili protiv. Ideja je da po ugledu na Nemačku, Austriju i Švajcarsku uvedemo dakle dualno obrazovanje u naše srednje škole. Učenici i studenti tako bi mogli da iz klupe izađu spremni za tržište rada, a Srbija bi se na taj način približila modernom svetu. Formirana je jedna radna grupa koja bi, ako sam ja dobro uspjela da shvatim, ovog meseca trebalo da izađe sa tim predlogom da li može već od ove školske godine da se primenjuje dualno obrazovanje, ili vi imate, gospođo Marković, neku informaciju?
Ne, to je da. Ovo informatici možda ste...
Ne znam, pisalo je za dualno obrazovanje, stvarno ne znam, pisalo je da bi trebalo u junu da bude ta grupa, da iznese svoj stav, prosto da vidi da li može da se od ove školske godine. Dobro, nebitno. Kakav je stavio? Počinjemo od septembra dualno obrazovanje u nekim školama ili šta?
Znate, za mene pitanje...
Za vas,
da. Evo ovako, dakle, kad govorimo o dualnom obrazovanju, to je nešto što zahtjeva malo duži proces. Dakle, to ne može da se uvede preko noći. Dualno obrazovanje, onako kako se ove tri države koje ste pomenuli, sprovodi, je nešto zašto se zove dualno, jer ide, da kažemo, na dva koloseka. Postoji deo koji radi prosveta i deo koji radi privreda pod kapom privredne komore. I prosto učenici su delom učenici, delom radnici. Kod nas trenutno je zakonska regulativa takva da to nije moguće. Ono što je kod nas, to je moguće, to je da imamo dakle zanimanja koja imaju samo neke elemente tog sistema u našim zakonskim okvirima i mogućnostima naše privrede, i zato mi to zovemo vrlo često kooperativno učenje, ili je to zapravo neka kooperacija privrede i obrazovanja. Dakle, ta stvar ne može preko noći, mora da se napravi plan i program, da se nađu partneri u privredi, da postoji privreda koja to može da podrži, da oni zaista budu zainteresovani za to, da ulažu to, dakle, i fabrika treba da bude zainteresovana da uloži svoje resurse u tako nešto. Dakle, to je proces koji ne može tek tako odjednom. Mi već imamo tri godine ta tri zanimanja, sad je četvrta godina, industrijski mehaničar, bravar, zavarivač i električar, koji su koncipirani na tim principima, ali kažem, to nije ono dualno kako se to radi u Nemačkoj, prosto ni regulativa, ni uslovi nisu isti. I još nešto, kod njih je sistem drugačiji, pa učenici zapravo malo kasnije uđu u taj nivo školovanja. Kod nas učenici sa 14 godina tu ulaze, pa onda nekad i tu imamo problem da on prosto ne može sa 14 godina odmah da recimo vari sa nekim opasnim. Tako da Tu ima dosta stvari koje rešavamo, intenzivno radimo na tome, ali prosto ne može brzo, ide polako i nastojimo da to što uradimo bude kvalitetno. Ono što je koleginica pomenula i vi, a to je taj neki princip duala u visokom, dakle u visokim strukovnim i na fakultetima, gde studenti zaista mogu i da nešto rade, dakle i već su punoletni i prosto je princip studiranja takav da nisi vezan baš za te časove, tako da je to nešto što je možda i realnije da možda brže se raširite, tako kažem, pogotovo u domenu IT industrije, gdje vi već danas, iako to nije sistemski rešeno, ali studenti koji studiraju IT smerove sami od sebe napola rade, pola studiraju, zašto to ne bi bilo institucionalizovano i zašto ne bi to što rade već negde kao programeri se zapravo računalo i kao deo njihovog školovanja.
Ovdje ću samo da napravim jedno malo uključenje. Na telefonskoj vezi je direktor škole Ivan Sarić u Subotici. Direktor se zove Ivan Bajić. Gospodine Bajić, dobar dan.
Dobar dan.
Vaša škola je jedna od onih škola u kojoj se eksperimentalno sprovodi dualno ili kooperativno obrazovanje. Školska godina je evo završena. Jeste li vi zadovoljni onim što ste uradili? Vi ste, čini mi se, drugu generaciju izveli već. Odnosno drugu godinu sprovodite to.
Da, nije druga generacija, nego druga godina. Znači, mi smo prije dve godine upisali brava zavarivača među prvih pet škola u Srbiji. U ovoj školske godine, znači u toku prošle kalendarske, upisali smo i bravara zavarivača ponovo i industrijskog mehaničara, tako da bravari zavarivači zapravo ove godine se završavaju drugi razred i kreću na jesen treći, a industrijski mehaničar završavaju prvi razred, a na jesen će da krenu u drugi razred. E sada, jeste to nije pravo dualno obrazovanje, to je takozvano kooperativno, gde smo mi uključili, odnosno nas podržavaju kompanije kao što je Siemens, Continental, Tatra, Vagonka, Bratstvo, zatim bio tu i Grgo Bravar, tu je i Eurostil sada i tako dalje. Znači, mi imamo podršku privrede koja, gde zapravo naši učenici obavljaju praktičnu nastavu. E sada, u prvoj godini, kao što je malo prirečeno, znači oni još obavljaju praksu u školi. U drugoj godini, to je prvi put bravari zavarivači obavljali su praksu u kompanijama. I tu zapravo obavljali su dva dana nedeljno, su bili u kompanijama, a tri dana u škole. Sljedeće školske godine, znači u trećem razredu, oni tri dana provode u kompanijama, a dva dana u škole. Naravno, industrijski mehaničar je nešto malo drugčiji, on ide kao blok praksa, znači oni će jedno vrijeme provoditi u kompanijama, znači neprekidno, i kasnije će jedno vrijeme u školi i opet se vraćaju u kompanije i tamo provode praktičnu nastavu. Ono što je bitno reći, da u kompanijama postoje njihovi mentori, a to su njihovi zaposleni stručni ljudi koji su obučavani za rad sa decom, da bi oni mogli da obave tu praktičnu nastavu umjesto praktične nastave u školi.
Da li će ta deca kad završe školu moći da se zaposle u tim kompanijama gde sada idu na praksu? Da li je to ideja i da li imate čvrste garancije?
Pa vidite, oni njima daju stipendije. Uh-huh. Njima stipendije i uslovljavaju ih da rade kod njih određeni broj godina, zato što primaju stipendije, tako da one kompanije koje daju stipendije, kod njih će sigurno i raditi. Prema tome, uslov je jedino da se oni pokažu kao marljivi i vredni učenici, sada jednog dana će biti marljivi i vredni radnici.
Da li ste planirali i ove godine da upišete ista zanimanja, iste
kako
profile?
Da ne, oba dva zanimanja, mi smo jesena, odnosno zimus, u decembru je ministarstvo otvorila konkurs, mi smo konkurisali i dobili smo oba dva obrazovna profila, s time da kažem da smo mi jedina škola u Srbiji, tehnička škola Ivan Sarić, koja ima dva obrazovna profila po tom takozvanom kooperativnom obrazovanju. Mi smo zadovoljni, učenici su također zadovoljni, oni vole praktičnu nastavu, mi kad smo ih anketirali, oni su nam otvoreno rekli da se njima više sviđa kad postoji više praktična nastava, a manje teorije. Znači, prosto ima jedan deo učenika koji neće ići dalje na fakultete, jeli, ali zato oni vole praksu. Što se toga tiče, drugo, oni će vrlo brzo posle dobiti posao u tim kompanijama. Oni su obučavani od strane ljudi iz kompanija. Znači, praktično obučavanje je po meri tih kompanija napravljeno. Znači, nije po meri škole, ministarstva, nego je tu sa ministarstvom, naravno nama je tu učestvo i GIZ, to je nemačka organizacija za međunarodnu saradnju koja je ispred vlade Nemačke, ona pomaže da se kod nas uvodi to obrazovanje i učestvuje nešto i u reklamiranju, ali i u opremanju škola i za poboljšanje kvaliteta obrazovanja.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili da se uključite u emisiju U središtu pažnje.
Molim.
Prijatno, bio je ovo Ivan Bojić, direktor tehničke škole Ivan Sarić u Subotici. Gospodine Antić, evo čujete kako je iskustvo vaše kolege iz Subotice. Da li su deca u školama u Beogradu, strukovnim školama, zainteresovana za praksu i koliko je imaju?
Ja ću vam reći, najiskrenije, jesu zainteresovani za praksu, zato su upisali te srednje stručne škole koje imaju praktičnu nastavu. Sad je pitanje koliko škola možda obezbedi kvalitetnu i dobru praktičnu nastavu i koliko je materijalno pokrivene da bi to, recimo, dobro funkcionisalo. Ja ću malo pre reći, recimo, ne trebamo mi da kopiramo, recimo, ni Nemačku, ni Austriju, ni Švajcarsku, to mobimo. Recimo, Singapur, Indonezija i Malezija nisu kopirali opšte, prilagodili su svojim uslovima tu praktičnu nastavu, koji su postigli više, bolje rezultate nego recimo Nemačka ili Austrija. Ja mislim da i mi trebamo na neki način da to prilagodimo svojim uslovima i svojoj prirodi, recimo tu praktičnu nastavu. Ovo što je to kooperativno obrazovanje tamo gde ima, da ima mesta, ja možda ne bi u početku moj neki konkretan predlog, ovo je moj lični stav, ne bi možda prve dve godine, ali treću godinu bi, pošto i oni u većini slučajeva recimo imaju tri dana praktičnu nastavu, tri ili četiri dana čak praktičnu nastavu, recimo zašto ta treća godina, recimo svuda gde ima uslova, ne bi išlo recimo u privredi pa dovolja praktičnu nastavu. Sigurno da tamo mora da bude recimo stručni kadar, ne može da bude bilo ko da ga obučava i da bude s njim naravno u trećoj godini kada ima neko znanje, ako ima recimo samo kurs primjera, malo pre rekao smo frizer, no mora da ima neki specijalistički ispit za to zanimanje i za tu struku. Znači, možda bude ili recimo kuvar, ne možda bude ga obučao recimo bilo ko, nam isključivo mora da bude neko ko je stručan ili ko je ne samo završeno, mora da ima neki specijalistički ili takozvani pre toga veka recimo radnik za to zanimanje. Ja nisam sreo recimo učenika koji ne voli praktičnu nastavu. Nisam sreo učenika kojem nije zanimljiva praktična nastava. Ali vi recimo imate nastavnika koji recimo za 10 učenika opredeljeni i tako dalje. Vi kada ste opredeljeni za jednog učenika, jedan majstor, jedan učenik ili dva učenika, maksimalno tri, vi ćete vrhunski rezultate da postignete i tako dalje. Znači, to kooperativno obrazovanje, znači obrazovanje, u stvari praktična nastava da, ali prilagođena našem tržištu, našim uslovima i našim stvarima koje imamo, znači i materijalno osnovu koje možda bude, ne toliko recimo ono koliko može privreda ili
A što kaže Ivana
Da.
Upravo je o tome i reč. Mi se zaista i ne trudimo da kopiramo jedan na jedan modele koji postoje u Austriji, Nemačkoj i Švajcarskoj. Prosto je nemoguće. Ti sistemi kod njih postoje preko 100 godina. Tako da je, jednostavno mi se trudimo da ono što je kvalitetno, a ima jako kvalitetnih stvari, odnosno trudimo se da preuzmemo one elemente koji odgovaraju našem društveno-ekonomskom ambijentu. Ali privredi zaista nije ni važno da li će se taj model zvati zvati dualni, kooperativni ili kako god. Njima je važno da on funkcioniše i da daje dobre rezultate. Da na kraju školovanja privreda ima kvalifikovanu radnu snagu, upravo onu koja je potrebna i koja može da se sa svojim znanjima i veštinama odmah uključi u procese rada.
I jesu oni voljni da prime?
I tekako. Znači, imamo jako dobar odziv kompanija. Naravno, dualni model nije moguće uvesti u sve grane u Srbiji. Idemo korak po korak. Mislimo da bi i mnogo veće interesovanje kompanija bilo da je taj sistem uređen. Znači, kada vi imate jasne procedure, jasne zakone, onda je i kompanijama mnogo lakše da uđu u sve to, jer sutra bilo šta da se dogodi, mi imamo ove akte o proceni rizika koji su izuzetno strogi, i ono što je frapantno jeste da po tom aktu gotovo svako zanimanje je rizično. Prosto nemoguće je da u drugim zemljama ne štite svoju decu i manje ih vole od nas. Znači, moramo regulativu usklađivati ukoliko želimo da imamo kvalitetno srednje stručno obrazovanje.
Dobro, to je proces, kao što rekao smo, ostalo je još vrlo malo vremena do kraja ove emisije. Deca sutra polažu matematiku, pa kombinovani početkom juna se upisuju u srednju školu. Šta je vaš savet, gospođo Marković, o čemu da vode računa kad popunjavaju onu listu želja? Pretpostavljam da je većina već izabrala, ali možda se iznenade rezultatima na testu.
Da, pa pre svega mislim da treba poštovati želje i sposobnosti učenika. Dakle, pre svega savet roditeljima, da, treba da posavetuju decu, ali ako se dete interesuje na primjer za, ne znam, tehničku školu, da ne treba onda silom da ga teraju u, ne znam, medicinsku ili obrnuto. Dakle, prosto da ipak poštuju ono što su detetove sposobnosti, što su njegovi talenti koje i ranije pokazuju interesovanje, jer bit će uspešniji tamo gde zaista dete želi da ode. I da realno procene to. I ono što je savet, često je bila praksa da kažu, ma samo ti upiši da se ubaciš kao bilo gde tu u školu, pa ćemo da te prebacimo na to zanimanje, ili hoće medicinsku pa se recimo iz Leskovca upišu u medicinsku u Subotici na mađarskom, pa onda traži da ga vrati. Dakle, ranije je bila praksa da su posle roditelji na molbe prebacivali, pa onda s jedne strane se odeljenje isprazni, a u drugom gradu ili drugoj školi odeljenje od po 40 đaka. Mi smo već dve godine nastojimo da tu praksu prekinemo, dosta smo uspeli da na to utičemo i ministarstvo više ne izdaje te upute za premeštaj i savjetujemo da pišu želje tamo gde zaista želi, gde zaista mogu, s obzirom na sposobnosti, s obzirom na zdravstvene uslove, da ne računaju, hajde da upadnem bilo gde pa ću se prebaciti. To prosto neće biti moguće.
Uh-huh. Ivana, koliko treba da vode računa o tome da kad završe tu srednju školu mogu da nađu posao?
Posla ima, ako se prate potrebe privrede i ako se deci pokaže na vreme perspektiva zapošljavanja u određenim zanimanjima, posla će biti, jer privredi su baš, ima jako mnogo deficitarnih zanimanja za koje se deca nažalost ne odlučuju.
Gospodin Antić, još vi za kraj, šta biste vi rekli budućim srednjoškolcima?
Ja bih prvo poželao uspeh i što bolje rezultate da postignu. Ja se nadam da će to uraditi, jer su deca, po meni, videći danas i testi srpsku, izuzetno dobro i kvalitetno pripremila. I moji savjeti zaberu školu ono koje im odgovara, i u konsultaciju sa psihologom ili nekom koorijentri za posao, i da upišu ono što želi, što voli. To će završe bez obzira koju školu, samo upisati ono što želi, što voli.
I bit će, nadam se, uspešni.
Ja i sigurno želim. Onda uspeh ovo sledi 100%.
Da, ja im svima puno želim uspeha vama. Hvala što ste odvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moji gosti su bili Snežana Marković, pomoćnica ministra prosvete i predsjednica Republičke upisne komisije, Ivana Kovačević iz Centra za edukaciju Privredne komore Srbije i Milorad Antić, predsjednik foruma srednjih stručnih škola u Beogradu. Ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji. Do slušanja. Prijatno.